Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Kaixo lagunok, gure ohiko sintoniak bide eman dio soinugelari, zabaldu egin du, hori zera gure giltza berezia, nota bidezko giltza, arek zabaltzen du, ba musika honaren areto hau, paraninfo txiki hau, gambara hau ere esan genezake, zazpigarren pisuan gaudelako, ez dakit inoiz deskribitu dugun gure estudio, ez da?
Ba, uste dut esetz,
baina bai. Ba, deskribitu bai. Egingo dugu, ez da? Entzuleak bai. Jakin dezaten, arratzaldean horrengo eta bat, Pedro.
Arratzaldean, Xavier.
Venga, bion artean egingo dugu. Gure zera, gure estudioa kuadroa da, eta kristal bat daukagu noski, gure teknikarekin, longorkarekin, eta Ibon Burgoarekin hitz egiteko, baina alboan ditugun zera horietatik, leio horietatik, Bilboko oso panoramika edarra daukagu, ezta?
Bai, benetan.
Hasi Ama Virginia gure basilikaren lekutik eta Artxandaraino, mendialde guztia ikusten dugu, baita erreka parte ere, Bilboko udaletxea aurrez aurre daukagu, handi kontrolatzen dugu alkatearen eta funtzionarioaren ibilerak eta desibilerak, eta guratzean, eta inoiz entzungo dituzu eskilak kanpaian, San Vicente, kanpandorrea daukagu berbertan. Bueno, ba, alakoa da, eta gero barruan, ba, oiko gauzak, mai biribil bat, mikrofonoak, ura, kafea batzuetan, tabakorik ez dagoeneko, eta musika ona batik bat. Hori da, ez da, Pedro?
Bai, tabakorik orain ez, eh?
Orain ez.
Ba, geneukan biok, Suizan zinen lehenengokoa, tabakoa usteari, tabakoari ustea, eta gero ni. Eta,
bai, orain, kutsadurarik gabeko estudia daukagula, esan diteke.
Bakarrik musika.
Ez dugu esango noiz ginen zorion txuagoak, hori beste egun batean kontatuko dugu, baina tira.
Bai.
Uazen musikarekin, eta gaurkoan badakit gainera kontzertu handi batean egon zarela,
bai.
Sid Lakemanena, eta harrituta etorri zara, zelako registro politia daukan, eta
bai.
Ze gauza edarra egin zuen berak, ezta?
Benetan, miresten nuen, Seth Lakeman, diskoetan, zuzenean inoiz ikusi, eta aspalditik, eta, bueno, programa honetan gainera, ba, lehenengoko diskoa agertu zanetik, jarraipen bat egin dugu beti, eta disko barriak aurkeztu, eta goraipatu, baina zuzenean ikusi genuen, pasaden igandean, lehenengo aldiz, etorri da, Euskal Herriera, gainera, azkenean ez bakarlari moduan, baizik eta irukotez, eta, bueno, ba, geratu nintzen, benetan, liluratuta, eta ze intensidadea, ze indarra, ze kalitatea. Baina, bueno, ba, erabaki dut azkenengo programaren, azkenengo zatia monografiko pasaden astean kantu pare bat edo hiru entzun genuen.
Bai.
Entzuko ditugu gehiago eta komentatuko dugu kontzertu hori eta nolabait omenalditxo bat egingo diogu. Gaztea oraindik izanik be, baina oso artista handia. Seth Lakemani.
Gero, bestalde batetik esan behar dugu viniloan izandako arazoak konponduak ditugula, eta
bai.
Beraz, vinilo bidezko musika entzun dezakegula,
bai,
eta
bai.
Gaurkan Katalunia aldera joango gara, ba, la banda Trapera del Río, talde, lehenengo talde punkiaren edo lehenengo tariko, ez da, musika
berreskuratzeko. Eta agian inoiz egon den onena, ez da, gite, eskorbuto, gure eskorbutoak be onak izan ziren, baina la banda Trapero del Riokoak benetan talde ahondia izin zan, talde zazi sekretua. Bueno, euren leyenda hasi da denboraz, baina zuzenean ikusi jende gitzi. Eta bueno, nik egia esan aukera izan nuen ez bakarrik zuzenean ikustea, baizik eta eurekin harreman bat izatea, nahiko harreman estua, nolabait beste lagun baten bitartez. Eta bueno, gero kontatuko dugu pitxin bat la banda Trapera del Rioren ibilbidea. Eta bueno, hori baino euren disko bakarra, eurek bakarrik LP bat atara zuten, disko leyenda bihurtu den LPA, eta ekarri dugu, entzungo dugu kantu pare bat edo hiru, eta urrezko viniloen espazio horretan la banda Trapera del Río izango dugu gaur.
Ederto, baina Jon Hyatt ere ikusten dut hemen, mai gainean gure zain, bai, ezta? Berarekin bai, hasiko baikara.
Nobedadea, gainera, Jon Hyatten disko barria pasaden urtean ikusi genuen zuzenean Donostian, Kursalen, kontzertu ederra, eskaini zauena, egia esan, zegoen aurretik jazaldirako, zera egoteko, baina bertan bera utzi zauen, eta gerotxoago ekarri zuten Jon Hyatt Donostira be, Bilbon inoiz ez da izan, eta kontzertu ederra izan gendun. Hor bertan gure lankidea den be, Anje Dualde egon zan, nirengoko lerroan, eta bueno, gero berarekin batera. Bai, ze bere kantuak inoiz, bueno, behin baino gehiagotan, biedo hiru diskoetan, Jon Hyatten kantu batzuk, euskaratuak, berak grabatu egin ditu be. Bueno, disko barria, Dirty Jeans and Must Light Hymns, zera, bueno, jeans barriak, ez, parkatu, jeans zikinak, prakak zikinak, eta mudslide hymns dira himnoak zentzu erlijiosoan, elizako kantuak, hymn mudslide, hori da lupestuak edo. Eta, bueno, hemen dauza 11 kantu barriak New West disketxe honetan, kantu ederrak berriro ere, nik egia esan, bueno, igual hasieran egon zan, egon ziren disko pare bat, apur bat, hain borobilek ez zirenak izan, eta, bueno, momenturen baten jaiatek izan zaben horlako zera, ez dakit zeran esan, duda mudan egon zan edo country kantautore moduko izan edo rock izarra izan, eta hor egon zanean zalantzetan egin zituen nire ustez disko pare bat apur bat zalantzagarriak, baina horretaz aparte bere diskografia, bere ibilbidea ba oso garbia, oso ederra izan da benetan, eta bueno, disko barria be bai, ia urtero kaleratzen du disko berri bat, eta nik esango nuke Estatu Batuetako kantu egilerik eta haundienetariko da, eta bueno, pena bada ze gaur egun arrakasta hundirik ez deko, baina bueno, ba tira, disketxe txikerretan behintzat aukera emoten diote berari bere produzioa kaleratzeko, eta hemen daukagu Dirty Jeans and Mudslide Hymns izeneko diskoa, bertatik atarako dugu kantu bat oin entzuteko, Till I Get My Loving Back, nire amodioa berriro, ba, berriro berreskuratura arte edo izeneko kantua.
I wake in the morning out of my mind, and I used to live for that morning sunshine. Now I hide in the dark. It's all I can do till I get my loving back, my loving back from you. I can't go out walking, oh, I can't go to sleep. Can't stop thinking about the promise I keep. I won't love another if it
It's the last thing I do till I get my loving back, my loving back from you. My friends are so wrong when they say just go on, and I say where to and what for. They don't understand I'm a shell of a man with no love to give anymore till hell freezes over, until heaven skates by, till heartache stops hurting in the blink of an eye. Till these teardrops I'm crying turn to sweet morning dew. Till I get my loving back, my loving back from you. Till I
kantu bakarra entzuteko asmoa geneukan, baina lehenengoaren edartasunari erreparatuta, ba, bigarren bat ere entzungo dugu, ezta? Bai. Hauze izan da disko berriaren lehenengo kantua entzun duguna.
Bai.
Eta lehen hirugarrena dugu, ezta? Pedro aukeratu duzuna. Titulua bai. Dauka, honek?
Kantua entzun duguna, izin da Till I Get My Loving Back, beraz, amodiozko kantu bat, baina, bueno, amodio joan ostean, berak kantatzen dago zelan berreskuratu aldauen amodio galdu hori, eta, bueno, nola bai da, kantu apurbet goibela, ezta? Urrengokoa, I Love That Girl, kasu honetan amodiozko kantua, besterik gabe, neska hori, maite dut, izenekoa, entzungo dugu, bebai.
Open and her hair in a mess, with her head screaming no and her heart saying yes. And I love that girl. It was back in that house full of drunkards and thieves when she first saw me rising up off of my knees. And she said, do you think you could show me that please? And I love that girl.
Girl. meets the king's men in the castle, they're lying in wait. She says, now is the time, we must not hesitate. And I love that girl. Then she wakes me with coffee and kisses my head, and she starts to explain about something she's read. I said, darling, you haven't heard a word that I said. And I love that girl.
Bueno, ba, disko galanta, eta musikan ere esango nuke nik igarri egiten dela aldutasuna, ez da berdin kantua nork egiten duen, kantu egileari ere bere aldutasuna igarri ez da jo, eta naiz eta bere estilo identifikatu urteak ere, eta profesionaltasuna ere igartzen zaio, eta John Hyatten kasua, musikari askorentzat, zuke lehen aipatu duzun bezala, referente, benetako referentea den, ezta? Miresten duten kantari.
Bai. John Hyattek lortu dau, denboraz, ba, estatus hori, ezta? Ez da izar bat, milioika diskoak saltzen dituenik, baina, bueno, lortu dauena da beste zeo zer, eta agian diru gitxiago, baina beste gratifikazio bat, beste zera posa bat moten dauen oihartzun hori, ez da, eta eraginkorra izatea bebai gazteen artean. Bueno, Wilco taldea, talde gaztea, bueno, oin ja, ez da, ingaztea, ez da, ibili dire urte asko, eta batzutan holako talde bat azten da, eta zen du, ba, talde gazte bat da, baina pasatzen dire hamarkada bat edo hamarkada eta erdi beriz.
Ez dire hain gazteak.
Seth Lakemanekin gertatzen da, oso gazte, bueno, ez da hain gaztea, laurogeita hamabostean gatu zauen lehen da bizikoz, egia zan, umetxu bat zania ia, gatu zauenean, baina ez da hain gaztea, eta Wilco Jeff Tweedy eta bere mutilek be ez dire hain gazteak, eta ibili dire ja hamarkada baino gehiago gauzak egiten eta ederki egiten gainera, eta Wilcoren ibilbidea izan da, ba, gero eta hobeagoa, ezta, eta azkenengo 6-7-8 urteotan lortu dute lanik eta onena, eta emoten dau disko guztiekin beste pauso bat emoten dute, bueno, ba, mantentzen dute kalitatezko zera maila azkenengo diskoetan, baina ederrak bai. Eta bueno, ba, Bilbon ez dira izan, bira honetan, aurretik egon ziren behin Bilbon, Donostian, uste ez dakitia egon direzen, Donostian edo egongo dire egun hauetan, ez da? Egon dire, pasaden astea egon ziren, ez nintzen joan, pasaden ostegunean. Esan digu Ibonek egon zirela, eta bueno, antza bira honetan be jendea, ba, oso pozik geratu dala Wilcoren sonoridadeaz eta The Whole of disko berri honen aurkezpenetan. Bueno, kantu bat, egia esan orain aste pare bat edo ekarri genuen diskoa, CD barria, bonus bat zegoen lau kantuetako, eta entzun genituen pare bat edo hiru bonusenak, eta orain hasiko gara aste honetan benetan CD-gaz, The Whole of CD-arekin, bai, eta bueno, kantu bat entzungo dugu gaur, I Might izeneko kantua.
Oh,
The Whole Love, Wilco taldearen azken diskoa, joan den astean Madrilen izan zena, eta kontatu digutenez, kronikek esan digutenez, sekulako ba, arrakasta bildu zuena, de jendea pospozik, gure lankide bat ere, bertan izan zen, galdetuko dugu. Da bi hilabete aurretik dena agortuta, sarrera guztiak agortuta, argi dago, ba, nola baita esan, ba, talde honek ere, ba, baduela jarraitzaile leialen zerrenda luze bat.
Mm-hmm.
Bueno, ba, aurrera egingo dugu eta musika giroa ondo aukeratzen nahi zara, ezta? The Jeff Hawks taldeare, espaitak bai. Urruntzen erabili dugun giro honetatek.
Mm-hmm. The Jeff Hawks egon dire talde moduan desegin da urte asko eta berriro elkartu dire azkenean. Louris, Gary Louris, egon zan kafean txokian, noiz, oin bi urte edo hiru urte, eta
urte,
Gary Lourisek komentatu zion, zera, Iboni zelan basuten asmoa The Jayhawks taldea berriro batzea eta disko barria grabatzea, gainera Olsonekin eta zera, guztiekin, eta, bueno, azkenean denbora behar izan dute, eta aurten, oin gitxe, orain hilabete pare bat edo, azkenean kaleratu egin dute Estatu Batuetan Rounder disketzean euren disko barria Mockingbird Time izenekoa. Eta, bueno, pasaden astean kantu pare bat entzun genuen eta berriro ere aste honetan Cinnamon Love entzungo du orain, kanelazko amodioa izeneko kantua.
Sunny road, cinnamon love won't tell me where to go. Cinnamon love won't tell me where to go. Cinnamon love.
Bueno, taren ba, Jake Hobbs taldearen Mockingbird Time diskotik kantu hau entzun da gero. Orain etxera etorriko gara eta gure dantzen inguruan dantza kontradantza ibiliko gara. Hori ze baita Oskorri taldearen azken emaitza. Uda honen hasieran atera duen, ezta? Joan den hasieran eta diskoarekin batera, CD-arekin batera, alako bideo bat, DVD bat ere, badakarrena.
Bai.
Pausuak eta erakusten dituna, aizken finean, pero konta egozu, Gipuzkoako dantzak berreskuratzeko saio bat baitago hemen, ez da?
Bai, antza, hemen, bueno, esaten, azaltzen duten moduan, Juan Ignacio Iztuetak, batu zituen, zera, 18-19 mendeetan, hainbeste, Gipuzkoako hainbeste dantza, desagertzeak zirenak, edo desagertuta, eta bueno, eurek nahi izan dutena da, berreskuratu nola bai, musikaldetik Oskorrik egin dute lana, eta gero bastango, zera, Elizondoko bastango dantzariek egin dute, ez dut ikusinik DVD-a, baina berton dago bebai DVD bat, eta ba, erakusteko pausu barriak, ze nolabait hori be proposatu dutena dantza molde barriak dire, garai hartan DVD-rik ezegoen, jakiteko zelakoak egiten zuten, eta bueno, ba, entzungo dugu punta motze izeneko hauetariko bat, Oskorrik egindakoa.
Lan polita, lan bikaina egin duena Oskorri taldeak, dantzako, ba, Iztuetak bildutako dantza horiek berreskuratzen, gaurko moldetara ekartzen berriro ere dantza daitezen, eta horren erakusgarri, ba, diskoarekin batera, zeidearekin batera, atera duten, DVD-an daukazuen lagunok. Euskal Herritik irten gabe, ba, Elkarretziaren eskutik, beste disko interesgarri bat ere heldu zaigu soinu gelara, eta hori ze dugu, Baionatik Bilbora, eta bertan, kantu guztiak buruz ari naiz, gehienak iparraldekoak, ez dakit denak iparraldekoak ote diren, baina bai behin kantariak, ez da, Pedro? Bai. Eta hortik autaketaren bat ere egina aukestu dago nero.
Bai, hau bilduma bat da, ez bai, dago bai, hori da, grabazio berrik, elkar artxiboetan, da
azken, azken bolada honetan, esan behar dugu elkar
artxiboa,
itxasoko kantuak, bai. Mendialdeko hartzantzako kantuak, be, bai. Iparraldekoak, bueno, tira,
bai, 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 nik uste dut apur bat zabaltzeko euren artxiboa handia, bai, bai. Eta erabiltzen dut, eta bueno, honetan Bilbotik, Baionatik parkatu Bilbora izeneko bilduma honetan, hogei kantu guztire, eta bueno, ba, oso ezagunak batzuk, Robi eta Angie Duvalde bere kabuz bebai, Pantxo eta Peio, ba, Etxamendi eta Larralde, Michel Labegeri, Ramon Martí Corena, ba, Pantxo eta Peio, Nico Etxar, bueno, Pierpol Versailles, Jan Bordaxar, Madio Llenart bebai, eta espero alditzun guztiak, eta beste batzuk hain ezagunak ez direzenak be, badauz. Eta aukeratu duguna da Beinat Atxiarirena. Beinat Atxiarik kantaria handia eta abanguardiakoa gainera, esoiko gauzak berak egiten dituenak. Orain, 21 urte egin zuen oso, oso disko ederra, hori jatorrez ez dakitia elkarren zegoen, bai, bai, egon gozan. Ene kantu Ferde Urdinak izenekoa, grabatu egin zuen 1980-an, eta bertan zegoen, Zuberoako kantu bat, Maitia Nunzira izeneko kantua. Entzungo duguna, ontxe.
Maitia Nunzira, nik ez ditut ikusten, ez berririk jakiten, nora galdu zira, nora galdu zira. Ez behin bai berritan enia zinela. Behin hartu eta zu maitatu, eta zu maitatu. Aita jeloskor batek dezu kasatu, zure ikuste gehiago mintzatzetik hargnizu pribatu, hargnizu pribatu.
Bueno, disko honetatik, Baionatik Bilbora disko honetatik, beste kantu bat entzungo dugu. Maitia Nunzira, Beinat Atxiariren interpretazioa entzun dugu, eta jarraian, Angie Duvaldek ere disko honetan kantua entzungo dugu, beste batekian izenekoa.
Amorio ez di eta garbi batez, Gure bihotza da zinez berotua, baina zori gaitzez ari naiz, ari naiz negarrez, zuetzaren lako izanen enia. Eni errantzauta maite ninduela, ikere sinetxin eta pozela, baina airatu da, airatu da beste batekila, eta ni gelditu bakarrik herria.
Baionatik Bilbora, bueltatxo bat egin dugu, kantu zarrak berreskuratzen, eta bueno, ba, epatu dugun bezala Elkarretxeak bide hori urratu du, ezta?
Mm-hmm.
Bere funts, ez da arretik bilduma kantolatu, itxasoko kantuak direlata, hartzantzari loturiko kantuak direlata, edo kasu honetan, iparraldeko kantarien emanak ekarri dizkibute. Tira, bego hortan, Baionatik Bilbora, disko et kantu bilduma, disko erra. Eta orain, urrengo diskoaren azalari begira nagola, ba, Bob Dylanen irratsaioa etorri zaite gogora, beinola kontatu zenuen, ez da? Berak esaten zuen, ba, musika honen entzun nahi duena, ikus dezala YouTubeen, Sister Rosetta Tharpe, ba, gitarra jotzen, hori jotzen, eta benetan musikari bere indar guztia ateratzen.
Bai.
Zer dela eta itzauek, ba, bueno, ba, bilduma berria agertu baita, bere kantuekin. Aurreko batean ja hilabete batzuk direla beste monografiko bat egin zenuen Pedro. Lau diskoak kontuan hartuta, eta hau da zeigarrena esan digutzen.
Hau da zeigarrena. Guke monografikoa uste dut bi programa egin genituen.
Lau diskorek.
Lau disko bikoitza, sortzi zede guztire. Eta geratu ginen 1943an. Bosgarren atala, oin urte batzuk kaleratu zan, baina niko ingitzi lortu dut, eta hauze da zeigarrena berri-berria kaleratu dute, hau guztiek Parisen, Frimo disketzean, dabil eurek egiten dute, kasu honetan, munduan inoiz egin ez dauena, ondino, eta da Rosetta Tharpe-ren diskografia osoa, apurke-apurke dabil zataratzen, ja oin hauze da zeigarren atala, bakuitzen dauz bi zede, beraz ama bi zede guztire, 240 kantu inguru batu egin dire, eta ez dago bukatuta, baina honetan, zeigarren atal honetan, nik uste dut egunen baten, aurten egingo duguna izango da, gure monografiko hori jarraitu eta igual programa oso bat, egingo dugu dauzkagun bi CD berriekin. Gaur ekarri dut azkenengoa, honetan batu egiten dire 1948an eta 19an egindako grabazioak, Sister Rosetta Tharpek, eta badago, osea, gauza bitxi bat, hau esan agertu diskoan garai hartan. Bueno, ba, hemen agertzen dire beste hiru garai hartango, osea, garai hartako hiru LP, hemen CD honetan, baina horretaz aparte kontzertu oso bat ere badago, eta hauxe ez da aurretik inoiz agertu. Chris Barber, Inglaterrako jazz taldearen burue, izin zan gonbidatu zauen Sister Rosetta Tharpe, 1947an eta 18an Inglaterrara bira bat egiteko bere taldegaz, eta berak grabatu egin zuen kontzertu oso bat, hain zuzen Manchesterren izin zana, hori izin zan azaroanen hogeita bian, 1947an, bera egon zan zera bertan, Inglaterran, urte horretan, eta gero bira luzetxo egin zauen, eta 1948an bukatu, eta gero Europatik ibili izan bebai, aprobetsatu zauen, bidaia, eta Europatik ibili izan hilabete batzuk. Eta Chris Barberrek pasatu die Frantziako disketxegoei grabazio hori sartzeko osoa, kontzertu batena disko honetan. Bueno, ba, hau gertatu zanean, bueno, aurretik, 1952an, Europara etorri zan Mahalia Jackson, gospel kantaria hondia, abotza hondia, baina, bueno, klasikoagoa, ez zuen Sister Rosetta Tharpek zuen gordintasun hori, eta bueno, egia esan Mahalia Jacksonen biratxoa esan hain arrakastatxua, egon ziren Europan mesfidantzak, kantu erligiosoak izanik, eta bueno, beldurra ere bazuten Sister Rosetta Tharpe bosurte geroagoa, ekarri zutenean, gainera rock and roll zera azite, bluesan, modan zegoen bluesa, eta Big Bill Brunzi, Chris Barberrek be ekarri zuen Big Bill Brunzi aurretik, biratxo bat Inglaterratik egiteko, eta oso arrakastatxo izin zan, eta bueno, eurek ez zekitenia Sister Rosetta Tharpekin zer gertatuko zan, baina egia esan, lehenengoko kontzertua izin zan azarbaren 22an, ez da grabatu zana eta entzungo duguna, eta izin zan Birmingham zera, herri Town Hall ez da kasu honetan udaletxea, baina bai udaletxeak edo udalak zuen aretoa, herri hartan, areto nagusia Birminghamena eta Birminghamkoa, eta 2000 zera entzule batu ziren programa horretarako America's Sensational Gospel Singing Favorite, iragarri zuten kontzertu hori, eta arrakasta hutsa izin zan kontzertu eri, eta urrengokoak, guztire hemen dinote Inglaterran 15 kontzertua egin zituela, eta hause, guk entzungo duguna, izin zan Manchesterreko kontzertua. Agrabatu zan, azaroaren 22an izin zan lehenengokoa, baina abenduaren 9an, 1957an, izin zan Free Trade Hall, zera, aretu ospetsuan, bertan be Dylanen kontzertu famatua izin zan, 1964an, eta topera egon zan be bai, kontzertu guztiak Inglaterrakoak, 15 guztire, esan dugun moduan egon ziren, 15 kontzertu, eta guztiek izan ziren, 15 esparkatu, 19 kontzertu, Swansea, Galesen egon zin, egon zan, eta Galesen be bai Cardiffen, Leedsen, Liverpoolen, Oxforden, ba, Londres hainbeste egun, beraz, ia Britania handi osoa, egon zan, 19 kontzertu guztire, eta ba, horre, egon ziren, ia 40.000 pertsona baino gehiago, ikusi zutenak, aukera izan zutenak, zuzenean ikusteko Sister Rosetta Tharpe. Eta entzungo dugu, Manchesterreko kontzertu horretatik, hasierako aurkezpena, Chris Barber berak egiten dauena, eta Every Time I Feel the Spirit izeneko kantua jarraian, hori izin zen kontzertu hartan lehenengoko kantua, baina esan duguna kontzertu osoa ere disko honetan badago.
Now, before I announce the star of our show, just a few words to say. Last February and March, we had the great pleasure and privilege of accompanying two very great American singers, Big Bill Brunsey and Brother John Sellers, around most of England. We didn't, unfortunately, reach Manchester with them. I know you've heard them here, but we weren't here, afraid. However, we did accompany them in most of England, and they, when they left for America, we wondered how we'd ever find anybody who could take the place they'd made for themselves in our hearts when they'd gone. Well, we cast about and thought who we could bring over, and we thought of one person who we knew from her records to be a very great artist, one of the greatest singers of her style in America at present day, or any day for that matter. And we're very fortunate indeed in that our inquiry produced the right results, and I'm able to announce to you now, Sister Rosetta Tharpe.
I went down in the valley. I didn't gonna stay, but my soul got so happy, and I stayed there all day. Looked all around me. You know it looks so fine, until I asked my Lord, everything was all mine. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I'll pray. Every time I feel the Spirit keep on moving in my heart, I'll pray. It ain't but the one thing wrong. You know, I stayed down there in the valley one day too long. I knew up on the mountain when my God spoke, out of his mouth came fire and smoke. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I pray. Keep on moving in my heart, I'll pray. Press.
before I do. You just look for me. Well, I'm coming too. Let me tell you, sisters, what you must do. You pray for me.
Zoragarria, benetan zoragarria, jakinda berroita hamarreko hamarkadan egindako grabazioa dela, ezta?
Bai.
Eta kontzertu baten hasierako kantua, eta az ez arrera indartzua eman zion, eh? Jendea utziko zuen loriatu, ezta?
Bai, bai.
Ezkenita, gero. Kuriosoa da, ze lan polita egiten duten gaur egun, ezta? Grabazio zara,
bai.
Garbitzen, pulitzen, eta...
Benetan, ze, nik imaginatzen dute, hau grabatu zala, behitu zehurten, da mila behatzen eta berroita mazazpian, zuzenean grabatzeko, bai.
Antzoki
bat, holako magnetofoi bat eta asko gehiago horik ez, mikrofono batzuk eta asko ez. Bueno, ba, Chris Barber zera, tromboi jolea eta zera, talde burue, izin zan oso ezaguna Inglaterra eta izin da, Chris Barber izin da nola bait. Jazz jolerik eta onenetarikoa Inglaterran, ez bakarrik berrogeita mar, irroi eta irroi eta marreko eta hamarkadetan bebai. Eta bueno, hemen izan dugu bere taldea, trompeta, tromboia eta klarinetea, gehi, kontrabajoa, banjoa eta bateria. Zeikote moduan, Chris Barber jazz band. Mendaukagu bebai, hori ezin da irratitik bidali, baina hauzi izin zan eskuko programa, kontzertu, Inglaterrako kontzertuetan, saltzen zan txelin batean, eta hor agertzen da portadean, azalean, Sister Rosetta Tharpe with Chris Barber Jazz Band, Sister Rosetta bera, hor kantetan. Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, kontzertu honetatik
bai,
hori.
Sekulako estirantza polita.
Oso polita da kontzertua, bai. Esan dugu moduan Manchesterren, erregistratu egin zan, abenduaren 9, 1950, mazazpian. Eta hain entzungo dugu Sister Rosetta Tharpen kantu bat, aurrekoa Every Time I Feel the Spirit kantu tradizionala da, gospel estilokoa. Baina This Train, orain entzungo duguna, trenbide hau izenekoa, trena bizenekoa, hau zizin zan, Sister Rosetta Tharpek idatzi zuen kantua, eta behin eta berriro grabatu egin zauena, famatuenetarikoa, berak grabatu egin zuen lehendabizikoz bere ibilbidearen hasieran, 40ko hamarkadan, baina beti egonda bere repertorioan This Train izeneko kantu famatua.
And now, all of us is going to do something together. Yes. You know what that is? You're gonna ride the gospel train. But you know what? This train is a clean train. Now, you can ride it if you can, but when I get through calling your station, and if you're not right, please get off. I think the band will be on there. This train is a clean train. This train. You know this train is a clean train. This train. This train is a clean train. Everybody ride it if you can, because this train. It's a clean train, this train. You know this train has left the station, this train. this train has left the station, this train. No, 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 this train has left the station. This train takes on every nation because this train is a clean train, this train. You know, it's the prettiest train I ever have seen, this train. It's the prettiest train I ever have seen, this train. Now, 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 it's the prettiest train I ever have seen. If you want to ride her, you must get redeemed, because this train is a clean train, this train. Don't pull no gamblers, this train. This train. Don't pull no gamblers, this train. No, 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 this train. Don't pull no gamblers, no 4 days creepers, and no midnight ramblers, because this train is a clean train, this train. You know, this train, don't pull no lies, this train. This train, don't pull no liars, this train. You know, this train, don't pull no liars, no false pretenders, and no backbiter, because this train is a clean train, this train. You know, this train, don't pull no jokers, this train. You know what jokers is, let me tell you how I don't. I said this train, don't pull no jokers, this train. Sister, this train, don't pull no jokers, no tobacco chewers, and no cigar smoker, because this train clean train, this train. You know this train, don't pull no wankers, this train. You know them. I said this train, don't pull no wankers, this train. Brother, this train, don't pull no wankers, no crap shooter, and no whiskey drinkers, this train is a clean train, this train.
Bistan da kantari aparta izan zela Sister Rosetta Tharpe, baina umore humanista ere bai, ez da?
Bai, bai,
ez da gite. Ibili gara zet keinu zein mintze ingo zen imaginatzen, da, jendea barre batean egon da, eh?
Gospel train, berak egon da denbora osoan gospel train hori deskribatzen, eta esan ez, esaten zuen tren garbia zala, garbia esan da zuen egon gara hemenia trenak elektrikoak ziren, edo ondino ikatzagaz eta lurrunezko zera, 1956 foian, baina garbitasun esan elektrizitatea gabe edo elektrizitatearekin ikatza erabila da esen garbitasun pekaturik besterik ez esan nahi zabena, eta egonda kantu horretan aipatzen hainbeste pekatu ez da, eta bitxie da, berak ja tabakoaren kontrakoa zegoen, bai. Itxendari izan, oain diruro gehi urte.
Txokorren kontra.
Bai, bai, txokorre erretxaileak tren hartan ezin ziren joan, ez guizki edaleak, ez jokalariak apostuetan ibiltzen zirenak, ez gau pasazaleak, ez bueno, pekatu guztiak aipatzen ziren, eta pekatuak ez ziren batzuk bai, baina gero, jendea barrezka, ezin imaginatu, bai. ze motako kinuak edo zera ingo zabentzea.
Trena utzik.
Bai. Bueno. Sister Rosetta zara, ekarriko dugu berriro, bai, Sister Rosetta, beste egun baten beti entzuten dugunean Andra hau, geratzen gara benetan pospozik. Bueno, eta badugu pendientea pasaden astetik gure urrezko
viniloen
espazio honetan, eta bueno, hasiko gara zuzen musika express baldin badago gure banda trapera del río, hasiko gara entzuten.
Biniloaren hildotik atal honetan Kataluniara jo dugu gaur, ba punk musikaren astapenak gogoratze aldera, eta horretarako Pedrok ba disko mitiko bat ekarri digu, ba bildumazaleek oso preziatzen duten diskoa, hain zuzen ere La Banda Trapera del Rioren diskoa, hain justu ere. Eta lehenengo galdera, bai, galdera derrigorrezkoa da. Zer esan dezakegu ba talde honi buruz, zergatik izan zen hain estanda handia disko hau, eta batez ere zen olako banda genukan La Banda Trapera del Río hau?
Bueno, nik uste dut alde batetik aitzindariak izan zirelako, 1978an batu zan taldea, eta hurrengo urtean kaleratu zuten LP hau, entzuten gabizen LP-a. Beraz, esan nahi duguna da, irrogeta mazazpian, izin zan Sex Pistols zera, grabazioa, irrogeta mazazpian sortu zan punk musika, eta hurrengo urtean eurek Katalunian batu egin ziren. Nik uste dut estatuan zegoen punk talderik aurretik, eta nik esango nuke gehiago, ostean ez da egon hain ona, inoiz, talderik, eta agian egotekotan eskorbuto izango zan beste talde bat, gure eskorbutoak, gure santurtziko taldea, taldea handi bat bebai. Baina la banda trapera del Rio, bueno, eurek sortu zuten Corneillan, Corneilla da Barcelona inguruko olako herri bat, nun migrazio handia egon zan, Andaluziatik,
eta bai,
inguru horretakoa, Corneilla izin zan orlako, osea, leku gogor bat, garai hartan, eta bertan batu egin ziren. Izenak ez dakigu zeintzuk izin ziren, bueno, hori aztertu alda, baina beti ezagutu ditugu banda trapero del Rio denak euren goitizenekin, ezta? Morfi izin zan kantaria, Tio Modes, El Metralleta, Kitar Jolea, Raf Pulido, Bateria, El Llobregat, Basu Jolea, eta Rokita, izin zan, bigarren Kitar Jolea. Aldaketaren bat, aldaketa bat, uste dut egon zan talde honetan, baina gehien bat mantendu egin zan, ibilbidean, formazio hori. Eta, bueno, entzun dugun kantua, Kurriki de Barrioa, izin da, hori izin zan kanturik eta famaturenetarikoa, izan zutena, euren grabazioa Belter disketxean ainona agian esan izan, baina bueno, horrengoko zera komentatuko dugu pitxin bat diskoaren garrantzia, ezta? Disko bateko taldea izin zan. Eta bueno, esan behar duguna da la banda trapera del Rio que izan zauen nolabait Katalunian babesle batzuk, eurek ez dut Kataluniakoak zirenik jatorriz, katalanez ez zuten egiten, naiz eta inoiz kanturen bat grabatu bai, baina, eta urrengokoa bada, Ciudad Podrida izenekoa, entzungo duguna, baina bazuten Jordi Valls, nik ezagutu nuen, bueno, taldea, gero komentatuko dugu, eta Jordi Valls zan tipo bat, ia 60 urtekoa izango zan, olako rocker bat, motor batean zegoena, eta bueno, ba, tipo aberatza, eta bera zan babeslea, olako mecenas estiloko, babesle ekonomikoa taldearena, eta bazuten jarratzaile batzuk estilo horretakoa bebai Katalunian, eta lagundu ziren pilo ba, grabatzeko, eta olako oihartzun bat iziteko, eta batez be, Euskal Herrian, eure beti esan zuten, bere publikorik eta honena, ez Katalunian baizik, eta Euskal Herrian zegoen, baina hori geroago komentatuko dugu. Orain entzungo dugu Ciudad Podrida.
Ciudad podrida, es portas la nit i la por, ara que ets adormida, els carrers
Ciutat Podrida, usteldua, la banda Trapera del Río taldearen kantua, bere disko mitiko horretan be aldean agertzen zena, lehen tokian agertzen zena. Eta hori esan dugula, ba, aprobetsa ezagun, baldea ezagun urrengo minutuak, ba, disko honen garrantzia azpimarratzeko agian,
Pedro. Bai, garrantzi utza, eh? Bueno, akatze txiki bat nik uste dut egin dudala, 78an esan dut bat, taldea batu zala, baina ez, harinago, eh? Bai, bai, 76an, baziren, batu egin ziren lehendabiziko, beraz, Sex Pistols grabatu, baina harinago taldea, eh? Eta bueno, espiritua argi dago entzun ditugun kantuetan, Kurrikide Barrion eta urrengokoan bebai, zein zen. Beraz, bueno, izin ziren aintzindariak, sonoridadea entzun dugun moduan, esan agian guk punk modukoa ezagutu duguna geroago, baina hori izin zen denboraz garatu zen sonoridade bat, ezta? Baina La Banda Trapera del Río nik uste dut izin ziren punk guztien, nola baita itxindariek, eta bueno, ba, diskoaren garrantzia izin zan, garrantzi utza, nire ustez, osoa. Disko hau grabatu zuten Beltar disketxean, beraz kalitatea ez zuen grabazioa, egin zuten osoari, nik uste dut, goiz baten, edo lako zuze, edo goiz eta arratsalde baten egin behar izan zuten. Belter izin zan disketxe arraro bat, Katalunian zegoen disketxe arraro bat, danatari grabatzen zan Belterren, Belter ezate baterako zegoen Salome, baina zera, Xavier Leteren Andra, no?
Lourdes
Iriondok be grabatzen zegoen Belterren, eta bueno, Belterren danatarik zegoen, danatarik eta estilo guztietako sardanak.
Hemen di ditugu, gure fonotekan ditugu.
Bai, uste dut horti dagoela, holako epe bat Lourdes Iriondok Belterren grabatu zuena. Esan nahi dut, danatarik grabatzen zuten Belterren, eta batean, ez dakit hori Jordi Balesen lana segurezki izin zan, eroatea Korneiatik Belter disketxera, oso disketxe Kataluniakoa zan, Kataluniako disketxe utxa, deliksa zan moduen, eta ba, lortu egin zuten grabazio hori, hemen daukagu vinilo hori, vinilo, saldu zan polito, baina zingo zan 2000 kopia edo dako zehose, eta berriro ez da kaleratu, bueno, igual bilduma txailentzate eginda olako zera, berreskurapen bat, baina nik ez dut ikusi behintzat disko berriro, eta zeretan ez dut ikusi, ez dakitia digitalizatu eginda, digitalizatu beharko zan, disko hori, eta bueno, ba, diskoa dago eta, o sea, 12 kantu dauz, eta kantu guztiak dire Beniz a las cloacas, esate baterako, edo de Unucos mentales, kantu guztiak izin ziren, edo Meditación del pelos en su paja matinera, edo beste bat, titulo gogorra zuena, Nacido del polvo de un borracho y del coño de una puta. Horrelako kantuak irratietan ez ziren sarritan jartzen, eta jartzen bat ziren esan aipatzen kantaren izena bada espada. DJak bildurrez zebien gero kontatuko dugu, Bilbon gertatuko anekdota bat DJ bati, La Banda Trapera del Rioren zea disko, eta bueno, ba, disko ederra esan dugun moduan, eta bueno, ba, honen ostean sortu ziren talde asko punk estilokoak, batez be 80tik aurrera, Euskal Herrian esate baterako nik uste dut lehenengoko haia izin ziren 80an, eta 80an edo apur bat geroago, 81an eta bitan be bai, eta eurek momentu horretarako ja ia deseginda ziren, Euskal Herrian izan zuten kontzertu batzuk eta oso aipagarriak, baina gero txago komentatuko dugu, orain entzungo dugu beste kantu bat, La Regla izenekoa.
Bye. digo a su madre: ¡Estoy desvirgada! ¡Ya viene la letra! ¡Emanuela! Y ella comprende que no es una nena. ¡Ya viene la letra! ¡Emanuela! Y ella comprende, comprende que no es una nena. ¡Nena, nena, 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 nena!
Bueno, bueno, pentsatzekoa da, garai hartan uste izatekoa denez, garai hartan, ba, zenbait irratitan, bueno, zalantzak ere egongo ziren kantu hauek, bai ipiniko, ez ipiniko, eta batakite Bilboko batean,
bai.
Arazo latzak ekarri zitula kantu honek, enztuzen ere, ez da? Hanen eta baduzu, Pedro.
Bai, 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 oso ezaguna izin zan garai hartan, gertatu zana, gertatu zitzaiona Iñaki Bilbao DJ-ri. Iñaki Bilbao eta Feliz Linares gaztea zanean, Bilbo herri irratian ibiltzen ziren eurek eta Zabalburuko zer ez dakite kalearen izena baina bai
Nicolás Alcorta.
Bai, Nicolás Alcorta kalean egin zuten holako estudio bat zan vitrina modukoa eta bertan zegoen kalean jendeak ikusten zan programa egiten eta eurek egiten zuten FM-en garai hartan FM gauza barria zan egiten zuten programa bat, musika programa bat, programazio bat eta jarri egin zuten kantu hau, la regla, ez da, la banda trapera del río rena, eta antza, kantua entzun, zera, Eleizaren irrati horretan, Bilbo herri irratian, eta andra bat oso, oso aserretuta, deitu zuen, esanez, zelan ipina alzanolako kantuet, estilo horretako kantua, Eleizako irrati batean, eta bueno, ba, azkenean, Iñaki Bilbao kaleratu zuten, kaleak eratu zan, Iñaki Bilbao DJ, kantu hau ipintzeagatik. Gero Iñaki Bilbauk, oin ez dakit nondi da bilen, baina gero berak sortu zuen grabazio estudio bat grabatzeko, musika grabatzeko, eta ibi izan kontzertuetan bebai, sonorizatzen, eta bueno, ba, alde teknikoan espezializatu zen, agian beldurtu eta zer gertatu zitzaion DJ modukoa.
Baina hori etzen izan kantu honek, estatalde honek, Euskal Herriarekin eukizuten harreman bakarra.
Ez, hori izin zen anekdota bat, Bilbon Berton gertatu zena, eurek izan zuten Euskal Herriarekin baino nik esango nukete Bilboarekin edo Bizkaiarekin, ze ez zan izin bakarrik Bilbon. Eurek lau kontzertu egin zuten, lehenengokoa izin zan Barakaldo, ni egon nintzen lau kontzertuetan gainera, eta harreman bat izan nuen nik talde honekin, ze Javi Granja, Bilbotara, bueno, Barakaldakoa zan, Sandino, ese Javi Granja gero hiltzan, eta Javi Granja sortu zuen Bilbon Momotxoa Bestigoita izeneko kolektibo bat, kontzertuak antolatzeko, kontzertu antolatzaileak ziren, eta antolatu egin zuten olako festival haundi bet Barakaldon, Las Esarren uste dut izin zala, Las Esarre zarrean, eta bertan, ez dakitzen bat talde, dozena bat talde gutxienez egon ziren, eta La Banda Trapera del Riokoak izin ziren hauetariko bat. Gero oso harreman estua izan zauen Javi Granjak talde honekin eta hortik aurrera berak bihurtu zan nolabait euren representantea Euskal Herrierako eta hiru kontzertua egin ziren. Bigarrena Lekeition izin zan eta nik uste dut zuk be egon zinela, ezta?
Ondartzako
kontzertu hartan, bai. Hori izin zan kaotikoa benetan, bueno, talde asko egon ziren oso kaotikoak, bertako Lekeitioko antolatzaileak kriston arazoak izan zituen. Nik gogoratzen naiz, ez dakit hostiak abukatu zan kontu ez, eurek ez zuten lortu, espero zuten dirua, jente asko, ba, sartu zan ondartzan ordaindu barik, eta bukaren, ba, ez zuten dirurik, eta La Banda Trapera del Riokoek kobratu nahi zuten, eta bestek esan zioten ez zegoen dirurik, eta ba, La Banda Trapera del Riokoek ez ziren ibitzen lelokeriekin, esan zioten, bueno, dirue, edo hostia batzuk, eta hortik niko baratzen nahi zibili ziren antolatzaileak Lekeitiotik lagunekaz eta familiakoekin dirua batzen, lasai lasaitzeko la banda trapera del Riokoak, eta bueno, nik uste dut azkenean hostiarik ez ziren izan, zeo zer kobratu zuten, eta nik gogoratzen naiz gero lagundu diete urei, egin zuten gaua gero Urberuagan bertan, ondino zabalik zegoen Urberuagako baldearioa, ez dakitia horren ostean itxe behar izan zuten, ze eurek egon ziren bertan, balneario hartan, eta gogoratzen naiz nik balneario horretan nik behin bakarrik egon naiz, nire bizimodo osoan, ez da izin zan horretan, oso leku, bueno, bakizu, balneario bat, gara hartan zegoen oso zahartute, baina ondino bat zuen edertasun bat, ez da, haintzineko edertasun hori balneariotan zegoena, eta bueno, bertan egon ziren. Gero, hirugarren eta laugarren kontzertuak Bilbon izin ziren, batez be bat oso ondie, lakazian, hemen daukago artikulu bat, ero Bartzelonako aldizkari batean agertu zan Bilboko kontzertuari buruz, Ignacio Juliak idatzi zauen, nik uste dut hori izin zan, ez gogoratzen, bakarrik horri batzu ditut, eta ez aldizkari osoa, ez dakitze aldizkaritan, bai, Sal Komun izeneko aldizkarian, agertu zan artikulu hori, eta bertan esaten zauen Morfik, taldearen burua apur bat eta kantaria, zelan euren gustokoena, euren zera entzuleria eta gustokoena Euskal Herrikoa zan, eure Katalunian, bueno, bai, gustora ibiltzen ziren, euren herrian batez ere, Korneian, baina Bilbo Boko edo Bizkaiko entzuleria modukoa ez egoela, eta egia da, eurek lortu egin zuten nolabait jarraipen handi bet, Euskal Herrian eta Bizkaian hain zuzen, eta Bilboko kontzertu hori lakazian izin zan, uste dut Bizkaiko taldea, ez nes gogoratzen, egon zan Bizkaiko talde bat, panki estilokoa bebai, teloneroak izin ziren, eta gero la banda trapera del Riokoak, eta bueno, ba, hortik gitzire, ez da, desagertu ziren, baina ez zuten lortu bigarren disko bat grabatzea, gero denbora pasatu zan, aldaketa batzuk egon ziren, bi hiru urte geroago grabatu egin zuten beste single bat, single hori badeko nik nun baitetik, ez daketia kaleratu zan, edo bakarrik promoziorako atara zuten single hori, baina ez dakit nik bigarren LP-a grabatu zanik, baina grabatu egin bazan, aldatu egin zan estiloa, galdu zuten freskotasuna, zuten ez dakit ausardi hori hasieran, eta bai, gero taldea desagertu zan, hortik gitxire. Gainera, bueno, eurek guztiak ez baziren batzuk jonkiak ziren, heroina garaian gabiz, 70ko azkenengo urteotan, eta bueno, nik uste dut kalte handia be egin ziren eure heroinak, eta bueno, ba, entzungo dugu beste kantu bat, adioa esateko, talde haundi honi, la banda trapero del Río, Korneiako talde honi. Hauxe da, nos gusta cagarnos en la sociedad, izeneko kantua.
En la sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasearnos con dejarles indignados, se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda. Son la basura, las ratas inmundas de la madre ciudad, nos quieren pervertir. Con sus porras de chocolate grita.
acojona cuando nos ve paseamos con pecados indignados, se van a protestar hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupen, son la mierda, son la basura, las ratas inmundas de la baja ciudad.
Bueno, ba, benetan gorra, benetan sendoak, hitzak eta musika ere bai eta planteamendu ez da zeukatena. Hau, gogoratu behar dugu, 79an ateratako disko bati buruz.
Bai, bai, eta taldea batu 76an.
76an, bai, 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 bai,
bai, bai.
Disko bakarra, baina ala ere sekulako eragina, sekulako impactoa lortu zuena. Gara, Euskal Herrian baita ere, Pedro, kontatu dugu.
Bai, bai, izan zuten eragina handia, eta nik uste dut lehenengoko taldeak agertu zirenean rock edo punk estiloko taldeak eurek bazuten buruan bebai da banda Trapera del Rioren egindakoa.
Bueno, ba, ordu erdi badaukagu, Pedro, gaurkoan ingelesak ematen dugu, denborak eta betetzen ari gara,
bai.
Azken ordu erdia, zehaz Leimanen antzat, eta, bueno, ba, gutxi gora bera, minutu bat gora edo bera, ba, hori egingo dugu, eta ikusten dut, lau zede bai. Ekarri dituzula, ezta, Leiman jaunarenak.
Bai, pasaden astean be, ekarri genituenak, eta, bueno, nik ez nuen asmorik gaur egiteko aian ordu erdi bat, bueno, Seth Lakeman gure programa izan dugu sarritan, izan dugu moduan lehen programaren hasieran, baina kontzertu hori, benetan kontzertu horrek emon zigun, nolabait, kantaria eta musika jotzailea, bere ahonditasunaren, zera, bere oso kantaria ahondia, kantari, kantu egilea, musika jolea, benetan harritzekoa da. Eta
musikari osoa, beraz.
Gaztea izanik, gaztea, lehen esan dugu, gaztetasuna ez da mantentzen betikoa.
Bueno, bebekaren arabera lehen 25 urte zirenak orain 35 dira, beraz. Iaia gu ere gazteak.
Bueno, hasiko gara, berak grabatu zuen lehenengoko kantuarekin. Berak lehen da bizikoz, hemen dago gaztea zanean, umetxu zanean, nik uste dut 16 urtekoa zan. Ondino institutual Sevilla Soberazki, eta arratsalde batez grabatu zuten hiru kanta Manchesterren, hori zin zan, otxaiaren 25, 1985. Eta The Equation izan zan taldea, The Equation, ekuazioa izan zan, SL, ze komentatu gendun, ez da, Lakeman anaiak, hirurak ziren Seth, Sean, eta Sam, eta gero beste biak neskak ziren aizteak, baina biak ziren KR, Kate Rusby eta Catherine Roberts, beraz ekuazioa hortik zetorren SL, kubikoa edo
bai, erroa.
Erroa, gehi KR karratu berdin 42 jartzen dute hemen. Eta 42 badakizu zer zen, nik uste dut izin zen guztion adine. Guztion adine, bosten, osea, hori ezinezkoa da. Denaren. Bueno, oso disko goraipatu izin zen, gero The Equation taldeak, bueno, kontatuko dugu, gero, entzungo dugu Seven Wonders, eta tinguden kantu bet, eurek grabatu zutena.
Hauze izan zen ba, Seth Lakemanen hasierako diskoa, ia nerabea zelarrik grabatu zuena,
The Equation taldearekin batera, eta duela gutxi Seth Lakeman ja bakarka Freedom Fields izeneko diskoa grabatu du, eta hurrengo kantua bertatik entzungo dugu, baina horretara baino lehenago behar bada
bai, apurbata, azaldu, bai, The Equation taldea, esan dugu moduan oso gazteak ziren, zera, harrera, izin zan itxelezkoa, eta zoritxarrez, hor dizketzetan ibi ziren euren atxean, eta egon ziren ia bi urte, grabatur arte, disko luze bat, eurek akatz handi bete egin zuten, izan zuten eskaintza grabatzeko folk dizketzetatik jasotzen direzenak, eta sartu zan erditik, uste dut Warners dizketzea guea izin zala, sartu zan erditik eta ba, agindu zieten hause eta bestea eta ez dakizer, eta azkenean disko agertu zan bi urte geroago, kakautxe izan zan disko hori, taldea desegin zan, harrera, ez zuten lortu rock publikoaren artean, eta folk publikoa pentsatu zuen ba, disko hori ba, eskaz zala. Bai, ez zuten lortu, gure zuten, ez dakit, ez ekiten nora joan gure zuten, eta eroan zuten, disketxekoek eroan zuten bide arraro batetik eta porrot izan zuten, eta taldea desegin zan gero, Seth Lehman joan zan taldetik, eta Kei Rasbibe bai, besteak jarraitu zuten, baina gero ja taldea desegin zan, baina bitartean, hasieran Kei Rasbi izan zan lortu zuena arrakasta hundibet, kantari hori, entzunduguna kantu honetan, oso abotz fina, Kei Rasbirena, eta gero Seth Lehman denbora gehiago behar izan zuen. Seth Lehmanen arrakasta izan da amarkada honetan, 2000 urte pasaute lortu egin zuen. Eta batez ere, hiru CD-ekin hemen dauz hirurak, eta bueno, komentatuko dugu apur bat kontzertuan ikusi genuena. Izin zan, jotzaile bat, bueno, alde batetik esateko be, hirukote moduan etorri ziren eta hirurak musikari haundiek, oso gaztea bateria jolea, bere diskoetan dagoena, Ian Goodall izenekoa, jotzen zauen bateria eskuekin batez be, baketak be bai kanturen baten, baina batez be bateria jotzen zauen eskuekin. Eta gero Benji Kirkpatrick izin zan hirugarren musikaria. Benji Kirkpatrickren aita John Kirkpatrick da. John Kirkpatrick da aita ponte bat Inglaterrako folk musikan, kontzertina jole onena, eta bueno, Martin Carthyrekin batera eta Dave Swarbrickrekin batera hirurak izin dire Inglaterrako folk eskenan 60tik 60ko hamarkadatik aurrera jabeak. Eta Kirkpatrick gainera Euskal Herrian grabatu egin zuen Kepa Junkera, Ricardo Tesi eta Kirkpatrick egin zuten diatonik Europako zera hiru tradizioetatik batu ziren, oso disko ederra. Junkera ondino ez ezaguna zanean, grabatu egin zauen disko hori, gaztea zanean, eta oso disko ederra benetan. Eta bueno, Kirkpatrick egon da jende guztiekin, Estilai Espantaldean, Martin Carthyrekin. Nik Martin Carthyrekin ikusi nuen 76an uste dut izin zala Londresen, ondino Benji Kirkpatrick bere semea jaio barik zegoenean, esan nion Benjiri dengo egunean. Benji Kirkpatrick bihurtu da beste musikari maisu bat. Martin Carthyk esaten zauen, eurek, Carthyk eta Kirkpatrick eta abarrekoek, behar izan zuten gutxienez 40 urte betetzea olako posik egoteko. Eurek pentsatu zuten, Carthyk beti esaten zauen, 40 urte beter arte bere ustez bera zan ondino eskaza jotzaile moduan eta folk kantari moduan. Baina beraunaldi hau, Kei Rasbirena, Benji Kirkpatrickena edo Seth Lakemanena, eurek lortu egin dutena da, bestek 40 urtegaz lortu zutena 25 urtegaz. Hori izin da abantaia, claro, aurretik izan dute beste batzuk zabaldu dutena. Hori da, eta eurek izan hasi dire oso gazte, izan dute eredu batzuk, maisu batzuk aurretik ibilitakoak, eta lortu dute oso gaztea izanik kriston maila, kriston kalitatea. Seth Lehmanek jotzen dau bibolina, jotzen dau kemena ondiaz, eta bera kantatzen dau era berean, esoikoa da ikustea kantari eta bibolin jotzailea, bi gauzak egiten era berean.
Eta sortzailea.
Eta sortzailea, bai, kantu gehienak kanturen bat egin zuten tradizionala, baina kantu gehienak ia guztiak diskuetan berarenak dire. Berak komposatzen ditu baladak eta kantuak era tradizionalean, nola bait, eredua bai dala tradizionala, baina kantu barriak dire. Bueno, entzungo dugu kantu bat, oso kantu polita, berak idatzi zauen Freedom Fields zederako, Eta hau da The White Hair, hau da, hair da, zeran, ez da, untxie da, bestea, erbie, ez da? Erbie da, erbi zuria izenekoa. Eta hemen, hau da leyenda bat, berak egin zuen kantu hori, oinarrituta, mendebaleko country, West Country da Inglaterrako, ba, hegoaldean eta mendebalean dagoen country hori. Cornwall, bueno, Cornwall jatorriz gaelikoa zan, baina hizkuntz gaelikoa galdu zan 18. mendean, azkenengo istunak, gaur egun badauz dozena batzuk, preskuratu dutenak, baina era artifizial batean, hori desagertu zan 18. mendean, Cornish izeneko hizkuntza, eta gaur egun gaur egun zera telefonoaren zaratagaz galdu dutaria parkatu. Bai, Cornwall dago sartuten nolabait Inglaterran gaur egun eta Dartmoor zerean dago bere etxea eta tradizioa handiko lekua da Dartmoor ingurukoa eta kantu hori The White Hair erbizuria berak oinarritu zuen kantu hori bertan zegoen leyenda batean. Hor zegoen sorgin bet eta sorgin hori hartzen zuen erbizuriaren zera itxurea eta begikoa bota eskero norbaiti bera egiten zauena zan arima lapurtu eta horretaz doa kantu hori The White Hair.
I heard her in the valley, I heard her in the dead of night, the warning of a white hair, her eyes burning bright. Oh, careful you don't catch her, or give her right to away, for she will look upon you and steal your soul away. Upon the heather, a shadow came onto me. Her hair was hanging over, her face I could not see. She ran behind the rocks, I heard the hounds cry. The image of a woman, her head she held up high. Mind, her hair in ashen grey. Oh, careful you don't catch her, or give her right of way, for she will look upon you and steal your soul.
Freedom Fields, hoize da Seth Lakemanek bakarka atera duen azken diskoaren izena eta horko kantu asko egin zituen, ez da? Lehenguneko kontzertuan.
Bai, kantu gehienak izin ziren hemen
de con un disco con un ese, o sea, hemen hiru disko daukagu guztire eta hauxe da Hearts and Winds bigarrena eta gero zera Kitty J baita Freedom Fields of jakine eta berak egin zauen ezin zan baina zoritxarrez ez zuen ekarri diskoa zeu dino kaleratu barik dago baina esan zigun eginda dago eginda eta prest eta datorren astean kaleratuko da Inglaterran disko barria eta kantu pare bat disko horretatik egin zituen bebai baina ondino disko hori ezin izan dugu lortu baina laster lortzen dugunean ekarriko dugu programa honetara. Bueno, Hearts and Winds, hau 2006koa be, 2006an atara zituen bi diskoa, Freedom Fields eta Hearts and Winds, biak urte berean, bihotzak eta aizeak izenekoa, eta disko honetan zegoen, kontzertuan egin zauen, See Them Dance izeneko kantua.
Eta horrendik lau minutu ditugu eta beste falta dugun, falta zaigun diskorretatik beste kantu bat entzuko dugu nola baita mini monografiko hau, ba, biribiltzea.
Bai, bai, bai. Kantutxu bat gehiago, badaukagu denbora, hause da momentuz 2010-an, berak atara zuen azkenengo diskoa, Kitty J izenekoa, eta bertatik beste kantotxu bat entzungo dugu. Hause be, The Bold Knight izenekoa, kontzertu honetan entzun genuen, berriro ere Dartmouth inguruko leyenda eta mituetan oinarritutako kantuak, baina
esan dugu moduan, gehien bat berak idatzetako kantuak dire, eta doinoak, eta Bibolin Jole ederra, benetan, eta nola baite irukote moduan lortzen zuten indarra eta intensitatea, izin zan esoikoa, ikusten da hor dagoela, bueno, batzuten zaten da, ese folk eskena ez da aldatzen, ba, bueno, ez da egie, gauza batzuk ezin dire aldatu, ze bestela ja folk musika esan izingo, ez da, eta bada folk, ez, eurek folk esan zuten kontzertu momenturen baten, esateko kantu tradizionala, herri kantutegitik atara zuten kantua, folk horretarako erabiltzen dute euren hitza, eurek igual folk hitza ez dute erabili gure, eurek ikusten dute musika beste ikuspuntu batetik, ez da, baina bai dagoela oinarritute eurek egiten dutena mundu tradizionalean, eta The Bowl Knight, zaldun ausarta izeneko kantua, bebai, Dartmoor inguruko beste leyenda batean oinarritu zuen kantua.
Slain under his shield, his hounds they lie down at his feet, so well they can their master keep. But night above, if you could see that angel with that love. With her love down on the moor, a fallow girl as great with young and older well, she lifted up his bloody head and kissed his wounds. The birds are right. For nights above, if you could see that angel with that love. For nights above, if you could see that angel with that love. Once more. Back and carried him, no hands attached. She buried him before their prime. She was dead herself at eventide. The fortnight above, if you could see that angel with that love. Above, if you could see that angel with that love. Upon nights above, if you could see that angel with that love. Upon nights above,
Charlotte, we bypass Rock Hill, we never want to be.
La banda trapera del río, que zati handi bat hartu du, beste zati handi bat, Seth Leymanen musikak, eta aldez aurretik John Hayatek eta beste lagun batzuk, denak musikari onak, bikainak, soinu bera honetan lekua daukatenak, noski, hemengo karnete bakarra, musika ona, baita. Tira balagunok bete ditugu bi orduak eta hemendik ere gonbidapena bidaltzen dizuegu datorren asterako egun berean eta ordu berean bien bitartean ez ahaztu zoriontasuna.